Halo, selamat pagi Prof. Darto.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabarnya Prof?
Baik. Alhamdulillah sehat.
Iya Prof. Darto, ini kita bicara soal alih fungsi lahan nih.
Iya.
KPK menemukan ada berbagai persoalan ternyata terkait alih fungsi lahan pertanian di berbagai daerah itu. Ternyata temuannya 60 ribu hektar sawah telah beralih fungsi setiap tahunnya. Gimana Prof, Anda melihat fenomena ini?
Ya sebenarnya itu sudah lama. Dan senang sekali KPK masuk ke ranah itu karena dampaknya sangat signifikan. Satu yang jelas adalah ancaman ketahanan pangan. Karena itu adalah lahan produktif. Yang kedua adalah meningkatnya air larian yang berakumulasi menjadi banjir. Dua hal itu dampak yang sangat signifikan. Sebenarnya itu sudah berlangsung lama. Dan menjadi concern kita semua. Syukurlah kalau KPK masuk. Mudah-mudahan dengan masuknya KPK itu akan bisa mengurangi, mencegah dampak yang makin masif di kemudian hari.
Itu memang sudah sedemikian parah berarti ya Prof. Darto ya tingkatan fungsinya.
Jadi Mbak Nadia, dari pengamatan selintas saja kalau kita jalan dari Semarang, Solo misalnya, itu kiri kanan lahan-lahan basah yang seharusnya dipertahankan untuk memenuhi pangan kita kan sudah berubah menjadi ruko, menjadi perumahan, menjadi industri. Itu sudah kasat mata, itu dan itu gejala di seluruh wilayah Indonesia. Itu menunjukkan bahwa rencana kita, perencanaan daerah, apakah itu kabupaten kota, itu diterai oleh kepentingan pasar, kepentingan pemilik modal.
Akar persoalannya ini masalah pendapatan saat ini kelihatannya ya Prof ya?
Akar persoalannya adalah kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Lalu pemerintah kota kabupaten yang memiliki lahan itu merasa bahwa dengan beralih menjadi berbagai fungsi komersial seperti ruko, seperti perumahan, industri, itu lebih menguntungkan begitu. Akan mendongkrak pendapatan daerah. Akan memberikan lapangan usaha, lapangan kerja. Jadi semata-mata ekonomi gitu.
Iya.
Padahal kalau dilihat tampaknya tidak sepadan begitu. Kita lihat misalnya banjir di Bandung. Itu saya kira buah dari alih fungsi lahan. Semua banjir di wilayah kita adalah buah dari alih fungsi lahan. Kita bayangkan kita memulihkan, merehabilitasi lingkungan dibandingkan dengan pendapatan yang kita terima, itu tidak sepadan begitu.
Sebetulnya tidak sepadan nih ya kesadaran
jadi
ini.
Jadi karena itu saya sering mengatakan bahwa PAD yang diterima oleh kabupaten dan kota dari perubahan alih fungsi lahan itu adalah PAD yang semu gitu.
PAD yang semu.
Karena di dalamnya mengandung nilai, mengandung rupiah yang harus dialokasikan untuk rehabilitasi lahan. Karena banjir itu harus dialokasikan untuk mengganti keamanan pangan yang terancam.
Benar banget.
Jadi itu semua sebenarnya.
Itu kalau dari perspektif lingkungan ya, itu sebenarnya sebuah daerah, itu berapa porsinya sih ada sawah, ada sungai yang difungsikan untuk itu, bukan hanya untuk perumahan, pabrik, atau toko-toko dan lain sebagainya, gimana sih komposisinya tuh Prof. Darto?
Kan semua sudah ada rencana tata ruang. Ada juga yang namanya lahan basah, lahan produktif. Itu ada aturan tidak boleh dialih fungsi lahan. Sampai di Bali itu ada insentif. Kalau pemilik lahan itu tidak mengalihfungsikan, dia dapat insentif. Jadi keringanan pembayaran pajak. Itu artinya supaya pemilik lahan itu mempertahankan lahan-lahan basah, lahan-lahan produktif itu. Sampai begitu. Dan sebenarnya, kalau kita bicara tentang tata ruang, misalnya kata-kata sebuah kawasan di sebuah kabupaten kota itu ditetapkan sebagai ruang untuk lahan produktif ya. Kemudian beralih fungsi lahan untuk peruntukan lain. Itu pidana.
Pidana itu.
Baik bagi yang memberikan izin atau yang mendapatkan izin itu pidana. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu. Itu Undang-Undang 26/2007.
Jika ini memang masif terjadi, alih fungsi lahan itu terus terjadi. Di satu sisi tadi kan pendapatan sisi ekonomi saat ini mungkin dia dapat duit banyak, tapi ini dampak akibat buruk yang terjadi, siapa betul yang bisa menanggungnya ini?
Betul, publik yang menanggung. Nah, kan banjir itu diderita oleh publik.
Nah, itu loh.
Ya, publik yang berdosa maupun tidak berdosa gitu.
Iya.
Kalau banjirnya zaman banjirnya Nabi Nuh kan bisa iya membedakan antara siapa yang hak, siapa yang batil.
Betul.
Sekarang enggak gitu. Banjir itu menimpa siapa saja. Sebenarnya itu peringatan bagi pengambil keputusan itu.
Iya. Oke, okay, nah ini beberapa waktu lalu Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sumarjo Gatot Irianto mengungkapkan terus berkurangnya lahan pertanian ini bisa membuat Indonesia masuk dalam perangkap pangan. Betul. Jadi harus diperkuat, menurut Anda?
Iya betul, itu kan salah satu implikasi implikasi dari alih fungsi lahan itu adalah mengancam keamanan pangan. Padahal Jokowi kan nawacitanya kan membangun dari pinggiran, artinya adalah membangun mendasarkan pada basis ekonomi lokal, pertanian begitu. Untuk keamanan, bukan hanya keamanan, kedaulatan pangan. Pak Ganjar kan paling suka dengan kedaulatan, bukan keamanan. Kalau keamanan kan impor kita bisa, kedaulatan adalah kita berdaulat. Nah itu kalau tidak dikendalikan, itu kita betul-betul bisa terancam.
Iya. Jadi jalan keluarnya perlu nggak kira-kira moratorium untuk mengerem alih fungsi lahan yang terjadi ini, Prof.
Dato? Kira itu ide yang bagus ya. Ide yang bagus, sudah saatnya begitu. Karena sebenarnya bukan hanya keamanan dan kedaulatan pangan, juga banjir gitu. Saya sering mengatakan, Mbak Nadia, kita itu ketika mendapatkan bencana seperti di Bandung ini kan kita selalu ingat tata ruang. Gitu.
Iya.
Salah satunya adalah lahan sawah yang dialihfungsikan untuk peruntukan lain begitu. Tetapi ketika banjir itu surut pula pemikiran itu.
Iya.
Padahal ketika saya diwawancarai oleh Mbak Nadia tentang hal ini, itu mengingatkan bahwa kita harus segera action gitu.
Iya.
Kita harus menata kembali gitu. Mana yang harus dilestarikan, dibuktikan kembali sebagai lahan pertanian.
Iya.
Mana sebagai ruang terbuka.
Iya.
Kita lakukan pemetaan kembali, kita tata kembali tata ruang kita gitu.
Iya. Iya.
Prof, nah itu tidak pernah dilakukan, sehingga setiap tahun kita selalu mengalami banjir, tanah longsor, dengan intensitas dan luasan lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Karena kita tidak pernah belajar dari pengalaman.
Iya, itu karena apa ya, Prof. Darto? Masalah lingkungan ini kok kayaknya bukan untuk masalah orang, kalau nggak saat ini dia rasakan kok dia nggak inget gitu. Sebenarnya
ya,
apa?
Sebenarnya banjir ini menjadi peringatan bagi kita. Gitu.
Sebetulnya iya betul.
Iya, mestinya harus mengetuk hati para pengambil keputusan, harus merubah paradigma berpikir.
Kalau Anda lihat dari kapasitas apa petanya di Indonesia, Jawa Tengah dan itu udah berada di mana posisinya kita soal lingkungan?
Saya kalau bisa rangka tidak terus terang tidak punya data saat ini. Tapi kalau kita lihat betapa masifnya banjir tanah longsor itu indikasi dari terlampaunya daya dukung lingkungan. Kalau kita kita travel kemana saja sudah lihatlah sawah-sawah yang produktif yang seharusnya dipertahankan itu sudah berubah menjadi ruko, menjadi perumahan, menjadi industri gitu.
Prof. Darto sempat juga berbicara dengan para kepala daerah, gimana concernnya itu terhadap masalah lingkungan ini. Mereka para pengambil kebijakan dan keputusan harusnya yang paling bertanggung jawab juga soal perizinan khususnya.
Iya, iya. Di setiap forum misalnya ada forum tentang RPJMD, ada forum-forum seminar tentang hal itu, selalu saya sampaikan peringatan itu gitu.
Dan
memang kalau soal sawah, memang kita juga harus memberikan motivasi kepada para pemilik lahan itu untuk mempertahankan lahan itu sebagai lahan basah. Gitu. Karena sekarang ini kan sektor pertanian itu tidak menarik.
Iya.
Anak-anak muda tidak suka bertani karena daya belinya itu rendah, daya tawarnya itu rendah. Nah itu karena semua lahan-lahan itu salah satunya sudah dialokasikan menjadi industri manufaktur yang tidak berbasis pada ekonomi lokal.
Itu dia.
Jadi industri-industri manufaktur itu adalah industri yang sebagian besar foodless gitu. Tidak berakar pada ekonomi lokal.
Dan Prof, tadi kalau nggak perhatikan lingkungan saat ini, itu dampaknya bisa dalam jangka panjang tadi Anda bilang ya?
Iya, dalam
jangka panjang. Jadi apa solusi untuk kita sekarang yang bisa kita lakukan saat ini kalau menurut Anda, Prof?
Saya kira yang pertama adalah perlindungan terhadap lahan basah. Aturan itu mesti harus ditegakkan. Yang kedua, melakukan pemetaan kembali, meninjau kembali tata ruang pada setiap kota kabupaten. Dalam rangka untuk menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan serta mencegah terjadinya bencana lingkungan.
Itu, dua hal itu. Baiklah, Prof. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana itu kita ke depan. Jadi tetap bisa menjaga lingkungan kita untuk menghindari dampak buruknya. Terima kasih, Prof. Darto.
Terima kasih.
Selamat lagi. Sampai ketemu ya, Prof.
Ya, amin.
Baik,
ya.
Demikianlah Mitra Idola dan Anda, still listener. Kita telah berbincang dengan Prof. Sudarto PhD, Guru Besar Manajemen Lingkungan Undip.
Tanggung Civil Society.